Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 9. maja. Kao i obično, najvažnije vijesti na poznatoj su internet stranici. Povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom provjerit ćemo koliko danas države regije obavezuje antifašistička prošlost i da li je evropska budućnost u Sarajevu, Beogradu i Podgorici misija bez alternative. Posjetili smo granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji će od 1. jula postati EU izvozno-uvozni prijelaz. A čućete i zašto bi otvaranje Titovog sefa bez prisustva suda i porodice Tomislava Nikolića moglo odvesti na sud.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nije uspjela sačuvati dvije ključne tekovine koje je imala, na kojima danas počiva savremena Evropa, antifašizam i zajednički život u višenacionalnoj zajednici. To je jedina zemlja u Evropi koja zakonom nije zabranila djelovanje organizacija koje promovišu ideje fašizma i nacizma, istovremeno i bez rezolucije o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Također, proces evropskih integracija je u potpunom zastoju, iako 8 od 10 građana Bosne i Hercegovine podržava približavanje zemlje evropskoj porodici. Naroda. Gordana Sandić Hrhasanović.
Bosna i Hercegovina je zemlja paradoksa, pa i kada je u pitanju njegovanje antifašističkih vrijednosti kojim se ponosi demokratski svijet. Ovo je zemlja u kojoj se desio najveći otpor fašizmu, kako ističe sociolog Esad Bajtal, a danas?
Danas se pruža svaki otpor ideji da se zabrani okupljanje na fašističkoj osnovi. Danas se na ovim prostorima želi izjednačiti one koji se borili protiv fašizma sa onima koji su bili kolaboracionisti sa fašistima. To je strašno porazno saznanje za Bosnu i Hercegovinu, za svakog njenog normalnog čovjeka. To je porazno saznanje za javnu svijest, za kulturu i savjest ove zemlje.
Ideali antifašizma i pripadnosti Evropi su iznevjereni. Saglasan je i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Ideje etničkog čišćenja, ideje segregacije, diskriminacije građana zbog etničke i religijske pripadnosti, u pravom smislu riječi, su duboko ukorijenjene u proteklih 20 godina. One su dio javnog našeg života i mislim da je to nešto što Bosna i Hercegovina mora da prevaziđe, da pobjedi, jer jednostavno ne možemo funkcionisati ukoliko činimo nešto mimo, da kažemo, cijelog drugog civilizovanog svijeta.
Kako sačuvati antifašizam danas? Oni koji su bili na prigodnim manifestacijama obilježavanja 9. maja kažu
da nikome nigdje ne dozvolimo da se ponove zla koja je fašizam prouzrokovao.
Tražimo zabranu fašizma, zabranu pojava i organizovanja fašističkih organizacija, nacionalističkih organizacija.
Takvi zakoni postoje u Europi, a mi se spremamo u Europu, ne možemo bez toga.
Buđenje svijesti kod građana da konačno shvate da neke aveti prošlosti trebaju ostaviti u prošlosti i da trebamo slijediti univerzalne vrijednosti koje čitav svijet primjenjuje.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja nije zabranila djelovanje fašističkih i neofašističkih organizacija i pored višestrukih napora da se u parlamentu takav zakon usvoji. Jedan od predlagača bio je i poslanik Denis Bečirović. On je sada pripremio inicijativu kojom će tražiti da Vijeće ministara usvoji zakon o zabrani izazivanja i širenja mržnje u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je to jedna važna inicijativa i ako bude usvojena, išla bi ka tome da na odgovarajući način i zakonskim sredstvima sankcioniramo sve one koji promoviraju ekstremizam i šovinizam u bosansko-hercegovačkom društvu. Fašizam u ostalom i počinje sa predrasudama, sa mržnjom, nastavlja se sa diskriminacijom i negiranjem, a na kraju znamo kako završava. U ostalom, zašto ne bi iskoristili iskustva nekih zapadnoevropskih zemalja koje su čak i u ustave svojih zemalja ugradili odredbe o zabrani fašizma, zabrani mržnje i diskriminacije.
Osim što borba protiv fašizma u Bosni i Hercegovini nije završena, njen savremeni evropski put je sasvim zaustavljen. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, iako je potpisan prije 5 godina, nikada nije stupio na snagu jer preuzete obaveze nisu ispunjene. Miloš Laja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke.
Apsolutno je vidljivo da Bosna i Hercegovina nije spremna da preuzme obaveze. Niko nije tjerao političare da obećavaju ni put prema Europskoj uniji, ni bilo kojim drugim integracijama i međunarodnim saradnjama. Sada je na redu da se pokaže da li društvo sazrijeva u tom pravcu da im pokaže da su neodgovorni ili će ovo ostati jedan feudalni sistem koji se gradi u uslovima specifičnog prisustva međunarodne zajednice koja možda u najvećoj mjeri i kriva za nerazvijanje tih procesa, jer jednostavno sad smo dobili političko-institucionalnog monstruma koji teško da će se u skorije vrijeme okrenuti ka efikasnosti.
Najveći problem Bosne i Hercegovine je njen diskriminatorski ustav, podsjeća Majda Stojanov iz Centra civilnih inicijativa, nevladine organizacije koja je nedavno doživjela protjerivanje sa sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine. I to govori o demokratskim vrijednostima po mjeri BH političara.
40 mjeseci od presude Europskog suda za ljudska prava nisu otklonjene diskriminatorne odredbe koje našu zemlju stavljaju na stup srama kao zemlju sa ustavom propisanom diskriminacijom vlastitih građana.
Prema nedavno provedenom istraživanju, 80% građana Bosne i Hercegovine podržava pristupanje Evropskoj uniji.
Nije bitno uopšte da će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
U ime antifašista poruku prenosi Nijaz Skenderagić.
Dobro još uvijek nije pobjedilo zlo i ono što me iskreno raduje jeste da bar evo u posljednje vrijeme taj glas antifašista postaje sve snažniji da potučemo tu fašističku nema.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dan pobjede nad fašizmom u Srbiji obilježen nizom manifestacija i državnih i u organizaciji mirovnih aktivista. Poruke upućene u danju sećanja na 9. maj 1945. su međutim se razlikovale, dok predstavnici države govore o danu kada je Srbija stala u red zemalja koji se bore za slobodu, učesnici rata i aktivisti upozoravaju da danas, 68 godina kasnije, Srbija sve manje je na liniji antifašističkog nasljeđa. Ognjen Zorić.
9. maj, dan pobjede nad fašizmom u Srbiji, je obeležen državnim ceremonijama ispred groblja oslobodilaca Beograda u Beogradu i kod spomenika neznanom junaku na Avali. Mirovni aktivisti su ovaj datum obeležili plesnim performansom u centru Beograda uz upozorenje da antifašističko nasljeđe u Srbiji sve više bledi kao posljedica politike izjednačavanja partizanskog i četničkog pokreta i procesa rehabilitacije četničkih vođa. Ministar prosvete Žarko Obradović, koji je predvodio državnu ceremoniju, rekao je da je dan pobjede prilika da se setimo da je Srbija tada, kao deo Jugoslavije, učestvovala u borbi protiv najvećeg zla 20. veka.
Da je tada jako malobrojna stala u redu onih zemalja koji se bore za slobodu, za demokratiju i za budućnost i za bolji život svih generacija. I da je dala velike ljudske žrtve i da je zajedno sa drugim i danas prisutnim zemljama bila deo jedne velike antifašističke i slobodarske i demokratske tradicije koja je bukvalno postavila temelje svijetu u kom danas živi.
Sa ceremonije u Vojvodini upućena je i poruka upozorenja na ono što se dešava na širem društvenom planu. Predsjednik Vojvođanske skupštine Ištvan Pastor izjavio je na svečanoj akademiji koja je u Novom Sadu održana povodom Dana pobjede da je i dalje, neretko, na delu umivanje i prolepšavanje fašizma kao i pokušaj revizije istorije. S takvom ocenom saglasni su i preživjeli učesnici rata koji su položili vence svojim saborcima u Beogradu. Branislavu Popoviću, učesniku rata, čini se da je antifašizam u današnjoj Srbiji izraženiji na rečima nego na delu.
Pa ja mislim da se pokušava da bude na liniji antifašizma, ali mislim neki praktični postupci nisu u skladu sa tim.
Konkretniji, ali i oštriji je Miodrag Zečević, predsjednik SUBNOR-a Srbije. Prema njegovim rečima, izjednačavanje uloge partizana i četnika u oslobođenju od fašizma i postupak rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića govore da je u Srbiji na snazi falsifikovanje istorije.
Ova rehabilitacija i ovo izjednačavanje je u stvari izjednačavanje fašizma i antifašizma. I to je odnos prema antifašizmu. Ko se ovdje miri? Jer se miri fašizam i antifašizam. To su ideologije koje se ne mogu pomiriti. Imam utisak da mlada generacija ne može da ni dobije ta znanja, to žrtvovanje i taj doprinos koji smo dali u školama koje sada uče, jer je falsifikovana istorija. Falsifikovana je prošlost.
Na tom tragu, dan pobjede nad fašizmom su u Beogradu, daleko od zvaničnih ceremonija, obeležili i mirovni aktivisti.
Od
Aktivistkinje antiratne organizacije Žene u crnom su kod spomenika obešenim rodoljubima u centru Beograda pred nekoliko desetina okupljenih građana izvele plesni performans. Cilj je, prema rečima Staše Zajović iz ove organizacije, osim da podsete na ovaj važan datum, i potreba da iskažu neslaganje sa odnosom današnje Srbije prema antifašizmu.
Budući da živimo u zemlji u kojoj je potpuno brisana, izbrisana antifašističko nasleđe i u kojoj preovladava revizionizam na svim nivoima, državnom, u obrazovnom nivou preovladava jedna potpuna ne samo relativizacija, nego glorifikacija zločinaca i Drugog svjetskog rata, budući da su u ratovima 90. godina pod istim simbolima četničkim ubijani u Bosni i Hercegovini, ubijani su i u Hrvatskoj. Mi kao odgovorne građanke antifašistkinje imamo dužnost da reagujemo na takve stvari, da ne dozvolimo izjednačavanje fašizma i antifašizma.
Od građana Srbije koji su zbunjeni protiv rečenim interpretacijama učesnicima antifašističke borbe kao i nastojanjima da se tu svrsta i ravnogorski pokret, nije lako dobiti odgovor na pitanje ko se u Drugom svjetskom ratu ovdje borio protiv fašizma.
Partizani su se borili.
U meni četnici.
U moje vreme su to bili partizani, mislim, ja ne znam ko je treći. E sad, ove, pošto su izjednačili partizane i četnike, sad više ja ne znam. E, moje dete učilo jednu istoriju, ja drugu. Očigledno se menja istorija.
Ovakvu konfuziju o antifašističkoj borbi koja dominira među građanima Srbije, istoričar Milivoj Bešlin objašnjava kao namerno smišljenu u cilju zamagljivanja ključnih činjenica i orijentacija tokom Drugog svjetskog rata. Istorija tog perioda detaljno je istražena i historiografski i naučno objašnjena, ističe Bešlin.
Poznatljiv po tome što ga je vrlo jednostavno, odnosno za račune tajne je vrlo jednostavno determinisati. Dakle, postoje samo dve, fašizam i antifašizam, i u Jugoslaviji je bio jedan antifašistički pokret. Dakle, to je bio partizanski pokret, naravno Oslobodilačka vojska Jugoslavije, i prosto historiografija, naučna historiografija tu dilemu nema. Što se tiče danas dominantne sve prožimajuće nacionalističke ideologije, ona je pokušala tu da unese određenu konfuziju, da bi svoje ideološke pretke predstavila kao antifašisti. Govorimo o četnicima, nije sporno da četnici kada nastaju u maju 1941. godine nastaju kao antiokupatorski pokret. Ali nikada niti su bili, niti su sebe determinisali kao antifašistički pokret, tako da motiv za tu vrstu namjerno smišljene konfuzije samo politički, ideološki, ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Crnoj Gori pak nema dilema o tome ko su bili fašisti, a ko antifašisti. Danas je tamo obilježen Dan Evrope u znak sjećanja kada je na današnji dan 1950. počelo stvaranje prve evropske zajednice. Crna Gora teži članstvu u Evropskoj uniji, pa u skladu sa tim i građani su poprilično optimistični da će taj cilj, pored brojnih prepreka, biti ostvaren. No stariji sugrađani su danas dali prioritet obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom. Srđan Janković bio je na Trgu Republike u Podgorici.
Upornim i posvećenim radom na sprovođenju unutrašnjih reformi može se garantovati ostvarenje evropske misije, saopštio je šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić na svečanosti povodom Dana Evrope održanoj na centralnom trgu u Podgorici. Aktuelna kriza je istovremeno i prilika da se dokaže svrsishodnost postojanja Evropske unije kojoj Crna Gora teži, rekao je Lukšić.
Reformama koje sprovodimo u različitim oblastima iskazujemo odlučnost da dalje razvijamo i transformišemo crnogorsko društvo. Podižemo osjećaj sigurnosti naših građana u najširem smislu. Otvaramo nova radna mjesta i stvaramo bolje i kvalitetnije uslove za život.
Crna Gora stoji pred brojnim izazovima, a za uspjeh teških promjena ključno je razumijevanje evropskih vrijednosti od strane građana, saopštila je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje.
Kroz nastupajuće promjene ćemo se oslobađati upravo onih starih navika i praksi koji su nas ograničavale, a uvoditi ponašanja i standarde koji samo mogu pomoći u izgradnji dostojanstva svih naših građana i građanki i razvoju države.
Obraćajući se okupljenim građanima, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić je rekao da je evropski projekat tokom prethodnih decenija pokazao da je moguće prevazići različitosti i da je moguće razviti iskreno prijateljstvo i bratstvo među evropskim narodima. Od udruživanja zbog proizvodnje uglja i čelika do ukidanja unutrašnjih granica, od 6 do skoro danas 28 članica, Unija je sve povezanija.
Izgradnja zajedničke Europe je dinamičan proces koji se nastavlja. Drago mi je što je Crna Gora dio tog procesa i što crnogorski građani podržavaju ideju ulaska svoje zemlje u Europsku uniju. Drago mi je što prepoznajete da Europska unija nisu samo institucije, već i poštovanje europskih vrijednosti, ciljeva i ideala.
Pojedini stariji sugrađani su izrazili razočarenje jer 9. maja nije dat prioritet danu pobjede nad fašizmom, već je potenciran dan Evrope.
Da nije bilo pobjede nad fašizmom, ne bi bilo ni Evrope. Tada u tom istorijskom trenutku je i Crna Gora i Jugoslavija i čitav svijet odigrao vrlo važnu ulogu. Pobjedio fašizam, to zlo koje je prijetilo čitavom čovječanstvu. I danas je, nažalost, ovdje trebalo da se prvo o tome govori, jer to je prioritet 9. maj, dan pobjede, a mi smo nešto počeli sve za vijenoj formi kao da se stidimo tih događaja. To je žalosno.
Ja sam lično tu pitao u omladinu, da li ona zna koliko drugi svjetski rat, taj fašizam je uništio ljudi, mladi, država, svih dobara u svijetu porušio. Niko o tome ni riječi. Zašto? Ne smiju zaboraviti na prošlost kad idu u budućnost.
Među prisutnim građanima nije bilo euroskeptika. Odgovarajući na naše pitanje koliko će biti potrebno vremena da se Crna Gora pridruži Evropi, te koliko smo daleko od ispunjavanja evropskih standarda, pojedini odgovori su bili više nego optimistični.
Koliko smo daleko od Evropske unije ili blizu? Po standardima, po načinu življenja, po...
Daleko i blizu. Ako se promijeni nešto kod nas, odnosno svi s naroda prije svega, da umijemo da cijenimo neke kvalitete, normalno da i osudimo ono što ne valja. Međutim, mislim da je mnogo onih koji se trude da čak minimiziraju i ono što je postignuto.
Na skali od 1 do 10, koliko smo blizu Evropske unije?
7.
Šta nam još fali za onih 3?
Poboljšati pravosuđe, sistem bezbjednosti i slično. Zaštita životne sredine, zatim mito i korupcija, sve bi trebalo za nijansu poboljšati.
Gospođo, gdje je ovdje Crna Gora? Kad će ona u Evropsku uniju?
Evropska Crna Gora, ja mislim da će biti sljedeće godine.
Zašto ste tako optimistični?
Zato što volim Crnu Goru i nisam to rekla tako na pamet, nego baš volim da bude Crna Gora u Evropskoj uniji.
Recimo da ćemo ući do jedno 2023. četvrte, znači recimo za nekih 10 do 12 godina. Zašto? Zato što treba da se ispune određeni uslovi.
Još uvijek imamo određene društvene grupe, grupe ljudi čija su prava još uvijek na niskom nivou u smislu zaštićenosti i promovisanosti.
Šta treba da se razreši još da bi Crna Gora bila bliža Europskoj uniji?
Tu su mnoga pitanja. Trenutno ne bi ja mogla da vam odgovorim na to. Tu su ministri, njih biste mogli možda zapitati, oni bi bolje to objasnili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A iz našeg web tima na temu Dana Evrope i pobjede nad fašizmom Dinka Jurković još preporučuje.
Tenkovi, avioni, rakete, preko 11.000 vojnika, ratni veterani na Crvenom trgu i rusko vodstvo. Tradicionalna je slika Moskve svakog 9. maja. Video i fotografije sa ovogodišnje velike vojne parade te obilježavanja Dana pobjede u regiji pogledajte na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I dok Hrvatska krupnim koracima gazi ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji, u Bosni i Hercegovini se sa neizvjesnošću čeka 1. juli, pogotovo u pograničnim područjima. Najbolji primjer je Gradiška, koja će biti jedan od dva zvanična prijelaza za uvoz i izvoz roba biljnog i životinskog porijekla u Europsku uniju. Tamo je bio Erdon Katana.
Stanovnici Gradiške od 1. jula ove godine bit će jedini u Bosni i Hercegovini koji će moći da kažu da su blizu Europske unije, makar geografski. Pogledom preko rijeke Save gledat će na granicu Unije, odnosno Hrvatske. Ovaj bosansko-hercegovački gradiš na samoj granici sa Republikom Hrvatskom postaće pogranična opština i njegovi građani moći će dobiti i pogranične propusnice koje je susjedna hrvatska opština Nova Gradiška već počela da izdaje. Samo 2 mjeseca do ulaska Hrvatske u Uniju skoro niko u Gradišci o pograničnim propusnicama i kako korisno se ne zna ništa.
Nisam uopšte upućen u to. Ne znam što da vam kažem.
Nisam čuo, ali nešto se priča da su počeli izdavati za građane s ove i s one strane Hrvati. Da li će dozvoliti da građani Republike Srpske prelaze granicu sa tom propusnicom ili neće, to ćemo vidjeti.
Pa čuli smo da će biti te propusnice za pogranične opštine i mislim da je to stvarno dobra ideja jer ljudi su vezani jedni za druge, tako da potpuno podržavamo to.
Hrvatska je već od 6. maja počela da izdaje građanima pogranične propusnice u Brodsko-posavskoj policijskoj upravi i policijskoj postaji u Novoj Gradišci. To nam je potvrdio policijski službenik za odnose sa javnošću Antunija Kubović.
Pravo na graničnu propusnicu imaju građani Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište u pograničnom području. Cijena pogranične propusnice iznosit će 60 kuna, izdavat će se s rokom važenja od 5 godina, s mogućnošću produženja još 5 godina, te omogućuje neprijavljen boravak u pograničnom području druge strane do 7 dana.
S druge strane rijeke Save u Bosni i Hercegovini, međutim još se i ne zna na koji način bi građani mogli doći do pograničnih propusnica i ko je za to nadležan. Ne samo zbog ovoga, Gradiška koja je prije rata imala u svom imenu i Bosanska, odličan je primjer odnosa BH vlasti prema Evropskoj uniji. Iako je odavno određeno da će granični prijelaz koji se nalazi u centru grada biti jedan od dva, preko kojeg će se moći uvoziti i izvoziti robe biljnog i životinjskog porijekla, na njegovom evropskom uobličavanju urađeno je vrlo malo. Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović kaže da je tek pred prvomajske praznike Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela odluku o proširenju postojećeg carinskog terminala kako bi se predupredio saobraćajni kolaps u ovoj opštini.
Intervencije su počele na carinskom terminalu, vjerojatno će se ekipa preseliti na sam granični prelaz, tender je zatvoren, znači izabran je izvođač od strane Uprave za indirektno oporezivanje, a narednih dana raspisat ćemo i tender za proširenje samog carinskog terminala sa naslova opštine Gradiška.
Granični prijelaz u Gradišci dnevno u prosjeku pređe 400 kamiona i 2500 putničkih automobila. Ako se nešto ne uradi za opštinu koja je prema popisu stanovništva iz 1991. godine imala nešto manje od 60.000 stanovnika, povećani promet mogao bi izazvati pravi kolaps. Kada je u pitanju granični prijelaz, svoj dio posla Hrvatska je odavno završila, što je potvrdio i monitoring tim Evropske komisije. A koliko Bosna i Hercegovina kasni u usklađivanju standarda sa zahtjevima Evropske unije, potvrđuje i podatak da nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju iz Bosne i Hercegovine će se moći izvoziti samo med, riba i riblji proizvodi. Ovo je jasna poruka kako poljoprivrednicima, tako i građanima, kako se prema njima odnose oni čije je to posao, a za koji primaju enormne plate, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Selite odavde, niko ovome ne vodi računa, a niti će. I razmislite od čega ćete živjeti i što ćete jesti. To je doslovna poruka.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen također smatra da će neodgovorno ponašanje BiH vlasti biti veliki problem kod izvoza nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Postoje značajne prepreke, pogotovo kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, jer mnogi od njih predstavljaju značajno učešće u izvozu. To će sigurno predstavljati veliki problem za ekonomiju. Evropska unija ulaže velike napore da pomogne Bosni i Hercegovini da prebrodi ove izazove u smislu fitosanitarnih uslova i da bude u mogućnosti da izvozi sve te proizvode, kazao je Sorensen. Iz Gradiške za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Iz drugog u prvi plan.
Tajna Titovog sefa mogla bi odvesti predsjednika Srbije Tomislava Nikolića na sud po tužbi nekih od članova porodice Broz. Dok se očekuje da Prvom osnovnom sudu u Beogradu bude dostavljen spisak o otvaranju Titove zaostavštine koju je predsjedništvo nekadašnje SFRJ 82. godine predalo Narodnoj banci Srbije, Brozovi nasljednici su revoltirani što je sef otvoren bez prisustva ne samo porodice nego i nadležnih iz suda. Učinila je to tročlana komisija koju čine savjetnici aktualnog predsjednika Srbije Oliver Antić i Milorad Simić, kao i zamjenik generalnog sekretara predsjednika Nenad Jevremović. I dalje, 34 godine poslije Titove smrti, pretpostavlja se da se iza brave njegove lične zaostavštine kriju dragocjenosti visoke vrijednosti, odakle dolazi konstantna zeblja da bi predmeti mogli biti meta onih, a takvih nikada nije malo, kojima ovo blago može lako koristiti za lično bogaćenje. O tome su sa Milošem Teodorovićem razgovarali Titova unuka, advokat njegovog sina, kao i Brozov biograf.
Ponovo konspiracije koja se decenijima širi oko Brozovog nasljeđa, otvoren je njegov sef.
To je samo još jedna u nizu senki koja Titovu zaostavštinu prati praktično od njegove smrti.
Zaključuje autor knjige Tito strogo poverljivo, Pero Simić. Ruže, koliko god se onomad kleli, od njegovog nasljeđa ostale su tek lepe uspomene, pre svih danas su propašćene srednje klase i misterije koje se razvijaju oko njegove neverovatne životne priče. Sadržina Sefa verovatno je jedna od najvećih, zbog čega je onda otvoren na način koji je, čini se, suprotan zakonu. U razgovoru za naš radio na tome insistira i Titova unuka Svetlana Broz, koja navodi da smo svedoci potpune uzurpacije sudske vlasti od strane predsjednika Tomislava Nikolića, koji je
uskratio pravo na pravedno i fer suđenje, jer je sudsku vlast uzeo u svoje ruke kao predsjednik države i umešao se u sudski postupak u kojem je na periferiju stavio i sud i nasljednike. Postoji nekakav normalan sled u zakonima države Srbije koji ću ja, za razliku od predsjednika države, poštovati. Pa ću ga tužiti sudovima u Republici Srbiji. Dakle, prvo ćemo iscrpiti sve ono što je u nadležnosti države Srbije, a pošto očekujemo da to neće uroditi plodom, onda postoje naravno i međunarodne institucije, odnosno Međunarodni sud u Strasburu.
Tako bi predsjednik Nikolić zbog Josipa Broza mogao otići na sud. I to baš sada kada Titu javno priznaje zasluge od kojih i današnja Srbija profitira, o čemu je u sredu govorio na javnom servisu.
Šejk iz Abu Dabija mi je rekao, Tito je pomagao mom ocu kad smo mi bili siromašni. Danas je naša dužnost da pomognemo vama.
Kaže Nikolić, koji je imenovao tročlanu komisiju za zadatkom da napravi inventar onoga što je pre 32 godine prepušteno Narodnoj banci Srbije sa zadatkom da napravi stručnu procenu vrednosti predmeta, da ih potom ustupi muzejskim ustanovama u tadašnjoj Jugoslaviji ili vrednosti pretvori u zlatnu rezervu, odnosno proda na aukciji. Tako je trebalo da se razreši drama koja je počela istoga dana kada je saopšteno.
Umro je drug Tito.
Na te reči nacije su se smrzle, dok su u vrhu tadašnje države, kako priča Pero Simić, imali druge probleme.
Već te večeri zapečaćeni su svi prostori u kojima se kretao, sva njegova imovina s kojom je raspolagao.
3,5 decenije kasnije član komisije Oliver Antić preko svoje sekretarice poručio nam je da o Titovom sefu još uvek ne može da govori. Na drugoj strani, kako nam je prenela pravna zastupnica sina Josipa Broza, Miše i unuke Zlatice, Violeta Kočić-Mitaček, s obzirom da se radi o ostavinskom postupku, bilo je potpuno logično da porodica u tome učestvuje, pogotovo što je
zakon kojim je utvrđeno da će imovina Josipa Broza Tita biti društvena imovina proglašen neustavnim.
Kakva su njihova očekivanja? Da ono što je pronađeno u sefu bude postavka nekih budućih eventualnih muzeja ili da se ti predmeti podele na članove porodice?
Ono o čemu oni razmišljaju jesu neke stvari porodične koje oni znaju da su postojale kao imovina Josipa Broza Tita, koju do sada nismo našli na spiskovima nikad. Da, tako da o nekoj imovini veće vrednosti oni ne razmišljaju za sada.
Isto pitanje upućeno i Svetlani Broz.
To zavisi od toga što se nalazi u sefu, odnosno šta će nam komisija predsjednika Srbije reći da se nalazi u sefu.
Osim direktnih potomaka, još nekog ne smemo zaboraviti.
Njegova supruga nalazi se ni na nebu i ni na zemlji već skoro 35 godina.
89-godišnja Jovanka Broz živi u Beogradskoj 8, a kuća koja je ustupljena i sama je bila meta nedavne nerasvetljene pljačke. Njoj, drugim nasljednicima i mnogim zainteresovanim, kakav takav putokaz može biti informacija koja je juna 82. dostavljena predsjedništvu SFRJ. Tu se navodi da je između ostalog Narodnoj banci prepušteno
zlato u polugama i u prahu u ukupnoj težini od 29 kg 366 grama. Potom 149 predmeta od zlata, brilijanata i dijamanata koji su pripadali porodici Karađorđević. Predmeti od zlata i drugih plemenitih metala koji su posle rata uzeti iz trezora Narodne banke Jugoslavije.
Trebalo bi primetiti da je Brozovo vlasništvo nad nekim od ovih predmeta, poput onih koji su preuzeti od Karađorđevića, upitno, a dalje bi se moglo postaviti i pitanje kako su te vrednosti dospjele u vlasništvo posljednje jugoslovenske dinastije. Tu se otvaraju pitanja za druge rasprave, a ovdje zamislite samo to bogatstvo na gomili, pa će svakome biti jasno, a na čemu insistira Pero Simić, da je dug spisak onih koji bi mnogo toga učinili kako bi se dokopali neprocjenjivog blaga.
Poznata je činjenica, recimo, da njegov orden Suvorova koji mu je dao Stalin je procijenjen svojevremeno na $1,000,000.
I pretpostavljate da se, na primjer, taj orden nalazi u sefu?
Logično bi bilo, reč je o stotinak ordena i oni se apsolutno mere na desetine miliona dolara. Lični dar Stalinov, sablja sa najvrednijim dijamantima sibirskim koji mu je doneo Milovan Đilas još 44. godine, također basnoslovne vrednosti.
Mogli bi se začuditi da je nešto uopšte i sačuvano s obzirom na duboko kriminalizovane elite koje su posle Tita zemlju i njene građane pedantno opljačkali. To što su Titov sef poštedeli, navodi naš sagovornik, mogli bi se zahvaliti evidenciji, makar o ordenima i ličnim poklonima, koja se nalazi u arhivu Jugoslavije, bivši Titov arhiv. Međutim, upućeni upozoravaju da nije mali broj predmeta kojima se vremenom, uprkos svemu, izgubio svaki trag. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U polusatnom regionalnom programu Radio Slobodna Evropa za danas toliko. Iz Praškog studija pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak slijede dokumenti dana Radio Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. Što o europskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana kaže komesar za proširenje Štefan File.
Bosna i Hercegovina se sada nalazi u kritičnoj fazi i sada je sve u rukama tamošnjih političara. Zajedno sa visokom predstavnicom Catherine Ashton mi činimo sve kako bi im pomogli i kako bi riješili pitanje presude Sejdić Finci.
Istražujemo što je razlog neuspješnih sastanaka timova za implementaciju Briselskog sporazuma. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku u Beogradu vjeruje da je sporazum moguć, što je uslov da Srbija dobije datum pristupnih pregovora.
Meni se čini da politička volja je apsolutno uzdrmana, da Beograd čini velike napore i da u tom kontekstu zaista treba očekivati da u danima koji su pred nama pre svega dođe do dogovora implementacije.
A šta kažu u Prištini Hajredin Kučiše, prištinskog tima za pregovore?
Primetili smo da je srpska strana spremna na odlaganja, kao da se pokajala, ako mogu tako reći, za ono što je do sada potpisala. Ima tendencije da se diskutuje o stvarima koje nisu u sporazumu ili koje prevazilaze njegov okvir.
Da li su osuđeni ratni zločinci dužni žrtvama nadoknadu štete, otvoreno je pitanje nakon što je Hrvatska tužila svog bivšeg generala Mirka Norca. Milica Čalić-Jelić iz nevladinog udruženja Dokumenta.
Mi pratimo takve postupke, vi znate da smo mi svi kao i vi, tako i ja, porezni obveznici, da nam je bitno da se vidi na koji način se troši državni novac i na koji način se taj državni novac vraća natrag u proračun.
Istražujemo i zašto se u bosansko-hercegovačkim medijima gubi svaki osjećaj za civilizovanu komunikaciju javnih aktera, čemu doprinose mediji. Borka Rudić iz udruženja BH Novinari o tome šta kažu građani.
34% ispitanika smatra kako BH mediji pridonose jačanju tenzija na nacionalnom, političkom i vjerskom planu, te jačanju tenzija između dva entiteta.
Još govorimo i o kontroverznom vladinom prijedlogu da se majkama u Crnoj Gori koje su na porodiljskom bolovanju ograniči isplata zarada na nivo prosječne. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Štefan File, komesar za proširenje Evropske unije, posjetio je u četvrtak sjedište Radija Slobodna Evropa u Pragu i tom prilikom naglasio da je od iznimne važnosti za evropske integracije Srbije da počne primjenjivati Briselski sporazum sa Prištinom. Na pitanje kakvu ulogu će imati Evropska unija u primjeni sporazuma i nastavku dijaloga Prištine i Beograda, File je rekao.
Now our role is to facilitate,
mi od početka samo pomažemo. Ali Beograd i Priština su stvarni vlasnici ovog procesa, ne Evropska unija. Znate da smo na početku imali fazu tehničkih pregovora, a završili smo sa političkim pregovorima i prilično sadržajnim sporazumom između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Naša uloga sada je da pomognemo stranama da dogovore plan implementacije, neku vrstu mape puta za sprovođenje u djelo dogovora od 19. aprila. Taj plan implementacije je izuzetno važan, kao što je važno da Beograd i Priština počnu sa implementacijom. To je posebno važno za Beograd, budući da se očekuje da će zemlje članice krajem juna odlučivati da li da počnu pregovore o članstvu sa Srbijom. Tako da bi postojanje plana, kao i prvi jasan znak same implementacije, bile veoma važni za zemlje članice, budući da će odluka biti donesena konsenzusom.
Pet država Evropske unije još uvijek nisu priznale Kosovo. Postoji li šansa da neke od njih razmotre tu odluku sada kada je potpisan sporazum?
Ovo pitanje treba uputiti tim državama. Ja se veoma nadam da će svaki korak u procesu normalizacije odnosa te te države shvatiti ozbiljno i da će to biti dio otvaranja prema evropskim aspiracijama Kosova, što bi istovremeno bila potvrda da je Kosovo dio plana za proširenje na Balkanu.
Da li postoji neki realističan datum kada bi Srbija mogla postati članica Evropske unije?
Volim tu vrstu predviđanja, ali istina je da nemam kristalnu kuglu. Hrvatskoj je trebalo 10 ili 11 godina od kada je podnijela zahtjev za članstvo i to treba uzeti u obzir. S jedne strane imate administraciju u Srbiji koja je veoma poznata po svojoj efikasnosti, a sa druge strane, kako napredujemo, posao oko priključenja postaje zahtjevniji. To nije pitanje naše promjene pravila igre ili uslova za priključenje, već zbog naučenih lekcija proces priključenja postaje sve vjerodostojniji, a to je jedini način da se osigura podrška zemalja članica.
Šta je sa Bosnom i Hercegovinom? To je zemlja koja se nalazi u veoma teškoj političkoj krizi. Rješenje se ne nazire. Da li će zbog toga biti potpuno izostavljena iz proširenja?
Sve se čini kako ne bi došlo do toga. Bosna i Hercegovina i tamošnji političari moraju napustiti svoje uske političke interese i shvatiti da je ono što će ih pokrenuti i dovesti do evropske integracije jeste primjena presude Sejdić-Finci Evropskog suda za ljudska prava. Tek onda će moći podnijeti vjerodostojan zahtjev za članstvo i mobilizirati sve instrumente za proširenje koje mi imamo kako bi podržali napredak u BiH. To bi onda otvorilo put za rješavanje brojnih drugih pitanja, koja uključuju nove ustave, pitanje efikasnog funkcionisanja federacije i druga važna pitanja. Bosna i Hercegovina se sada nalazi u kritičnoj fazi i sada je sve u rukama tamošnjih političara. Zajedno sa visokom predstavnicom Catherine Ashton, mi činimo sve kako bi im pomogli i kako bi riješili pitanje presude Sejdić-Finci, ali u isto vrijeme kako bi im pokazali da se tek nakon iskrene primjene te presude mogu uključiti u mnogo konstruktivniji i zahtjevniji okvir, kroz koji ćemo biti u prilici im pomoći kako bi riješili druge, ne manje važne izazove. We will be able to help them to address
other, not less important challenges. Bio je to komesar Evropske unije za proširenje Stefan File, koji je bio gost Radija Slobodna Evropa u sjedištu u Pragu, a povodom Dana Evrope. Akcent je izdvojila Gordana Knežević. Korak dalje. Krajnje očekivano, jer toliko puta do sada viđeno. Razgovori radnih grupa Srbije i Kosova za plan implementacije Briselskog sporazuma prekinuti su i dvije strane, zato sada okrivljuju jedna drugu. Sva je prilika da će premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači za nešto više od desetak dana u Briselu morati da pokrenu dinamiku primjene sporazuma koje je zapalo u ćorsokak. Beograd i Branka Trivić.
Šef radne grupe Srbije Marko Đurić izjavio je da je kosovska delegacija napustila razgovore, a da je srpski tim došao u najboljoj nameri da obezbedi da se briselski sporazum sprovede. Vođa radne grupe Priština Hajredin Kuči rekao je međutim da do dogovora nije došlo zato što je srpska delegacija iznenada iznala nove teme za razgovor o kojima se u tom formatu ne može razgovarati. To je kazao u odgovoru na pitanje da li je prihvatljivo da beogradski tim u razgovore uključi pitanja kao što su položaj Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, srpske imovine i uklapanja zajednice srpskih opština u centralne institucije Kosova. I evropski diplomati koji posreduju razgovorima za prekid razgovora upiru prstom u srpsku stranu. To potvrđuje i dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Ono što sam saznao od evropskih diplomata koji vode pregovore jeste da je Marko Đurić odjednom izašao sa novim zahtevima, što je dovelo do prekida razgovora o implementaciji. Jedan od tih zahteva ticao se i specijalnog statusa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Evropski diplomata koji posreduje u razgovorima bio je veoma besan i frustriran, jer ni nakon dva dana razgovora stvari se nisu pomerile ni za centimetar, pošto je Đurić odjednom na sto stavio nove zahteve. U suštini on je tražio da rešavanje tih zahteva bude prvi korak pre nego što se uopšte pređe na plan implementacije, odnosno na to kako integrisati policiju i sudstvo u kosovski sistem. Gospodin Kuči to nije prihvatio, objasniši da nema mandat za razgovore o tim novim zahtevima, jer o njima treba da se razgovara na višem nivou. Đurićevo postavljanje novih zahteva ovdje se objašnjava kao taktika ometanja i odugovlačenja, kako bi se pomoglo Vučiću pred odlazak na Kosovo na sastanak sa predstavnicima Srba sa severa, koji se sporazumu i implementaciji protive. Sada će Dačić i Tači morati da reše ovaj problem prekida razgovora i oni će se najverovatnije u Briselu sresti 21. maja.
I kad je u pitanju plan implementacije briselskog sporazuma između Beograda na jednoj strani i Brisela i Prištine na drugoj, postoje krupne razlike. Džozvijak najpre o tome šta je tražio čelnik srpskog tima.
On je tražio da prvi korak bude formiranje zajednice srpskih opština, a da rasformiranje paralelnih struktura, sa čime se nisu složili ni Gentalini ni kosovska strana. Oni žele pristup po principu korak po korak u implementaciji plana od 15 tačaka koji najpre predviđa da se počne sa integracijom sudija i policije, da se dakle uspostavi plan u okviru kojeg će ti organi funkcionisati. Ove razlike su sada glavni kamen spoticanja.
Najviši evropski zvaničnici, među njima i komesar za proširenje Štefan File i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer, upozoravaju da je nužno da briselski sporazum Beograda i Prištine bude primenjen, jer će se tako na duži rok izbeći tenzije i konflikti i građanima omogućiti da žive u stabilnom i sigurnom okruženju.
Što se pre postigne sporazum o implementaciji, to bolje. Približava se odluka o eventualnom dodeljivanju datuma Srbiji za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, tako da i sa te strane naravno dobro, ako bude napretka na ovom planu. Srbija napreduje na putu evropskih integracija i sprovođenje sporazuma je značajno u smislu kontinuiteta u ovom kontekstu.
Uprkos prekidu pregovora o implementaciji briselskog sporazuma, Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku veruje da je dogovor moguć, što je uslov da Srbija dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom.
Svaki sporazum naravno se može tumačiti na različite načine, ali očigledno je da je u Bosnom interesu da do implementacije dođe u što kraćem roku i u tom kontekstu očekujem da će do novog susreta i nove runde koja će se odnositi na implementaciju sporazuma doći veoma brzo ponovo, da će umeđu vremenu biti bilateralnih razgovora koji će omogućiti da se iz nekakvog ćorsokaka izađe i da će u narednim koracima biti omogućeno da se sporazum implementira kako bi i Priština i Beograd bili omogućeni da dobiju korak dalje u evropskim integracijama, ali pre svega kako bi iskoristili ovaj značajan momentum, pozitivan, gde su određene barijere probijene, znači postignuti sporazum za koji se činilo da je gotovo nemoguće da bude postignut. Prema tome, pretpostavljam da će priča o tehničkoj implementaciji sporazuma ipak ići nešto jednostavnije nego što se dolazilo do ove tačke kada je sporazum parafiran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovo će uspostaviti suverenitet i na sjeveru zemlje, sa ili bez sporazuma od 19. aprila, izjavio je zamjenik kosovskog premijera Hajredin Kući. On je okrivio srpsku stranu da bježi od usvajanja plana za sprovođenje sporazuma tako što izlazi sa novim zahtjevima za razgovor. U međuvremenu specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar pozvao je dvije strane da požure kako bi implementacija počela prije 25. juna. Iz Prištine Amra Zineli.
Zvanična Priština okrivila je Beograd za nespremnost u sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa dve zemlje. Neuspeh druge runde razgovora u Briselu o planu implementacije sporazuma je posljedica opstrukcije srpske strane, izjavio je šef kosovske delegacije u ovim razgovorima Hajredin Kući. On je dodao da se kod srpske strane primećuje vrsta pokajanja o postignutom sporazumu, te da sada Beograd insistira na teme koje nisu predviđene u sporazumu od 15 tačaka. Primetili smo da je srpska strana spremna na odlaganja, kao da se pokajala, ako mogu tako reći, za ono što je do sada potpisala. Ima tendencije da se diskutuje o stvarima koje nisu u sporazumu ili koje prevazilaze njegov okvir. Kosovska strana je spremna da sprovede sporazum od tačke do tačke, ali nismo spremni za nove pregovore pre nego što se sprovede ovaj sporazum, kazuje Kući. On je dodao da se dve strane ne mogu dogovoriti o predlogu plana sprovođenja sporazuma koji je predložio direktor za Zapadni Balkan u spoljnoj službi Evropske unije Fernando Gentilini, te stoga zatražio da se sljedeći sastanak održi na nivou premijera. Zamjenik kosovskog premijera je također izrazio ubeđenje da sporazum Tači i Dačića od 19. aprila nema alternativu i da će se on implementirati bez obzira na odlaganja koje vrši srpska strana. Tim sporazumom, dodaje on, Kosovo će uspostaviti svoj suverenitet na severu zemlje. To je međunarodni sporazum sa jakim garancijama Evropske unije i ostalih država. Nije u rizik, verujemo Evropskoj uniji Uniji verujemo Sjedinjenim Državama. Srbiji nismo verovali ni kada smo postigli sporazum. Implementacija će se dogoditi i uspostavljanje našeg suvereniteta na celoj teritoriji nema alternative, sa ili bez sporazuma, kazao je Kući. U vezi razgovora o planu sprovođenja izjasnio se i specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar. On je kazao da je potrebno strpljenje, ali naglasio i da dve strane nemaju još puno vremena, obzirom da se bliži dan kada članice Evropske unije odlučuju o integraciji Srbije i Kosova.
But still we have a little more time and I think both sides will use that time wisely.
Imamo još malo vremena i nadam se da će obe strane mudro iskoristiti ovo vreme. Optimista sam o postizanju dogovora o implementacijnom planu u bliskoj budućnosti. Optimista sam o implementaciji. Trebamo vidjeti implementaciju čak i pre kraja juna, kazuje Žbogar. S druge strane, šef Euleksa Bernd Borkart je kazao da će se odgovornost ove misije u procesu sprovođenja sporazuma odrediti planom implementacije. U međuvremenu, Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, kazala da se dijalog Kosova i Srbije nastavlja na svim nivoima, a i da se ovog meseca očekuje sastanak premijera dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
Republika Hrvatska tužila je bivšeg generala Mirka Norca takozvanom regresnom tužbom da vrati novac koji je država isplatila jednoj od žrtava stradaloj pod njegovim zapovjedništvom u akciji Medački džep u jesen 93. godine. Njegov advokat odgovara da tužba nema smisla jer za štetu koju počini njezin vojnik odgovara država. Ovo nije prvi takav slučaj regresne službe u Hrvatskoj. Pripremi Ajnić Zebić.
Republika Hrvatska tužbom traži od bivšeg generala Mirka Norca povrat 491 tisuće kuna, oko 65 tisuća eura, koliko je država temeljem nagodbe isplatila obitelji Steve Vujnovića, ubijenog rujna 93. u akciji Medački džep u Lici, nedaleko Gospića. Norac je kao jedan od zapovjednika u toj akciji osuđena 6 godina zatvora zbog toga što nije spriječio, a potom što nije sankcionirao ubijanje Vujnovića i još 3 srpska civila i jednog zarobljenog pripadnika srpske paravojske. O utemeljenosti takvih stručnim terminom rečeno regresnih tužbi za naš radio govori Milena Čalić-Jelić iz nevladine udruge za ljudska prava Dokumenta.
Te regresne tužbe imaju svoj osnov po zakonu o obveznim odnosima. S jedne strane odgovornost pravne osobe za štetu koju uzrokuje njeni djelatnici, u ovom slučaju pripadnici Hrvatske vojske, i pravo same države da se nakon isplate naknade štete što su počinili njeni, nazovimo to, državni agenti, ima pravo regresnog potraživanja ukoliko je to kazneno djelo počinjeno, znači, u namjeri ili iz krajnje nepažnje.
Podsjetimo, Mirko Norac je za ratne zločine nad srpskim civilima u Gospiću koncem 91. osuđena 12 godina zatvora, a po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine u akciji Medački džep na 6 godina zatvora, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. Nakon što je odslužio 2/3 kazne, koncem 2011. je temeljem molbe puštena uvjetnu slobodu. Inače, Norcu je zbog ovih kaznenih djela 2010. oduzet generalski čin. Njegov odvjetnik Vlatko Nujić tvrdi da Norac nije dužan platiti odštetu oštećenima u akciji Medački džep i da država nema pravo na regresnu nadoknadu štete od njega. Ta šteta uostalom nije napravljena namjerno jer je Norac osuđen za propust, a ne za činjenje. Tvrdi Nujić i naglašava da prema članku 1061 Zakona o obveznim odnosima za štetu koju počini njezin vojnik odgovara država. Inače, ovo nije prvi takav slučaj u hrvatskoj pravnoj praksi. Vode se 2 postupka za naknadu isplaćene štete protiv Ivice Petrića i protiv Tomislava Dujića i Tončija Vrkića. Petrić je odslužio 6 godina zatvora zbog ubojstva srpskog civila Đura Dačanka u selu Zrmenja kolovoza 95. u akciji čišćenja terena nakon akcije Oluja, a Čankova obitelj dobila je preko 1.135.000 kuna, oko 150.000 eura odštete od države, koju sada država potražuje od Petrića. Bivši zapovjednik i zamjenik zapovjednika vojnog zatvora Lora u Splitu Dujić i Vrkić, osuđeni na 8 godina, moraju državi nadoknaditi 140.000 kuna, oko 18.500 eura, koliko je temeljem nagodbe isplaćeno žrtvi mučenja u Lori Mirku Šušku. U ovom slučaju za Loru postoji presuda, ali nema vijesti da su Dujić i Vrkić taj novac i vratili, pogotovo što je Dujić već 10 godina u bijegu. Milena Čalić-Jelić.
Mi pratimo takve postupke, vi znate da smo mi svi kao i vi, tako i ja, porezni obveznici, da nam je bitno da se vidi na koji način se troši državni novac i na koji način se taj državni novac vraća natrag u proračun.
Inače, prema pisanju medija, kao odšteta zbog zločina u Lori, do sada je žrtvama i njihovim obiteljima isplaćeno čak 2,5 milijuna kuna, preko 330 tisuća eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Istraživanje javnog mnijenja koje je uradilo novinarsko udruženje BH Novinari pokazalo je da građani Bosne i Hercegovine najviše vjeruju medijima, pa vjerskim zajednicama i nevladinom sektoru. Političarima i političkim strankama građani najmanje vjeruju. Ipak, mediji su ocjenjeni kao politički i ekonomski zavisni, te označeni kao oni koji podižu tenzije u društvu. Detalje ima Dženana Halimović.
Medijska scena u Bosni i Hercegovini odavno je opterećena brojnim problemima. Iz godine u godinu jačaju politički pritisci, a paralelno s njima i ekonomski. Ovo prepoznaje i publika koja u 80% slučajeva smatra kako je novinarsko djelovanje politički motivirano. Prema percepciji građana, novinari doprinose jačanju tenzija u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar udruženja BH Novinari Borka Rudić.
34% ispitanika smatra kako BH mediji pridonose jačanju tenzija na nacionalnom, političkom i vjerskom planu, te jačanju tenzija između dva entiteta. I ovog su mišljenja puno više ispitanici u Republici Srpskoj, znači 39% takvih, nego u Federaciji 31%.
Unatoč velikom broju medija u Bosni i Hercegovini se ipak nije povećao pluralizam mišljenja. Naprotiv, dijalog i komunikacija su uništeni, smatra novinar i publicista Mehmet Pargan.
Mi nemamo javnu komunikaciju. Mediji koji su trebali razvijati dijalog, oni su je uništili i ja mislim da nakon toga mi našu komunikaciju ne možemo uopće nazvati niti komunikaciju, niti dijalogom. U dijalogu se podrazumijeva da jedan govori, drugi sluša i obrnuto. Ovdje ne postoji vrijednost koja se može slušati, niti koju javnost želi da prihvati. Ovdje su svi podijeljeni. Ako kažete da imate drugačije mišljenje, spočitat ću vam da ste druge nacije, da ste iz druge profesije, da ste drugog kantona, druga entiteta ili najposlije da ste sjevišvinci.
U Bosni i Hercegovini nedostaje samostalnosti novinarske profesije u odnosu na uticaj politike, koje je u prilici da nameće, ocjenjuje komunikolog Enis Osmančević.
Imamo podijeljenost medijskog prostora po etnoteritorijalnom principu, ne samo između entiteta, već i između etnija, odnosno između lokalnih zajednica, jer imamo također tendenciju kršenja ljudskih prava, gušenja medijskih sloboda u lokalnoj zajednici. Što će reći što je sredina manja, to je diktator već. I imamo tendenciju da se mediji potplaćuju. Milorad Dodik je u dva navrata najavljivao i izdvajao sume od po 5 miliona maraka i bio je predmet velike kritike, međutim recimo ovdje u Tuzli je godinama načelnik općine imao fond od 1 milion maraka, kasnije 860, pa ne znam, to je smanjeno na 600 i za svojih, ne znam, 12 godina vladavine možemo izračunati otprilike koliko je novca dato medijima, i to medijima koji nemaju strukturu, koji nemaju profiliranu uređivačku politiku, koji nemaju publiku.
Politika diktira sve jer je u poziciji da utiče na rad medija putem imenovanja čelnih ljudi javnih servisa, kaže direktor programa Federalne televizije Zvonimir Jukić.
Promjenom 4 člana upravnog odbora moguće je odreći da će biti večeras u 19.30. I ono što cijela javnost u Bosni i Hercegovini mora porazmisliti jeste da ta tijela i čelne ljude u tim tijelima na neki način potvrđuju druge institucije ili neka druga relevantna tijela koja je bila odvojena od politike.
Aleksandar Zolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Komunikacija u Bosni i Hercegovini na jako jednom niskom nivou, da je puna jezika mržnje, negativne identifikacije onih drugih i drugačiji, i to je na neki način u Bosni i Hercegovini postalo normalno. Ono što je jako čudno, što mi nekako nemamo izlaz. Imamo, znači, tu jednu političku neodgovornost u komunikaciji jedni sa drugima, s druge strane mi uopšte nemamo javnosti, nemamo te medijske pismenosti.
Baš kao i u politici, građani svoju naklonost obično daju medijima koji su uslovno rečeno njihovi, što je, navodi Borka Rudić, pokazalo i nedavno istraživanje.
Istraživanje je pokazalo da su ispitanici nezadovoljni iz jednog entiteta, nezadovoljni radom medija iz drugog entiteta, i to je nešto što je također bilo očekivano.
Dominantne teme na bosansko-hercegovačkoj medijskoj sceni su političke, ali top 4 teme koje građani žele da budu češće zastupljene su socijalne, ekonomske, one koje se tiču svakodnevnog života građana, te kriminal i korupcija. Ipak građani Bosne i Hercegovini najviše vjeruju novinarima, čak više nego vjerskim službenicima i nevladinom sektoru, a najmanje političarima i političkim strankama. Istovremeno, svaki peti građanin smatra kako novinari zaslužuju da ih se napada, što je opet rezultat nekažnjenih političkih ispada prema novinarima i medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Usred života.
Namjera crnogorske vlade da majkama koje su na porodiljskom bolovanju ograniči isplatu zarada na nivo prosječne izazvala je buru negodovanja kako među političkim partijama u Crnoj Gori, tako i u civilnom sektoru koji to doživljavaju kao direktnu diskriminaciju žena. Možda bi takva mjera spriječila zloupotrebe i vodila budžetskoj uštedi, ali bi sasvim sigurno doprinijela daljem padu nataliteta koji je onako blizu nivoa bijele kuge. Dimitrijevićević ima više detalja.
Mi smo prvo iznenađeni ovakvom idejom uopšte da se na ovaj način rješavaju zloupotrebe koje postoje. Ova mogućnost refundacije kompletne zarade je uvijek bila stavka koju su nadležne institucije i vlada u javnosti spominjali kao nešto što je bio dokaz podršci materinstvu i prirodnom priraštaju.
Bila je to Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja koje je pozvalo vladu da odustane od namjere da novim prijedlogom zakona limitira isplatu porodiljama, smatrajući da to direktno zadire u njihova zagarantovana prava. Ipak u vladi su riješeni da suzbiju praksu fiktivnog zapošljavanja budućih majki, koje su tokom jednogodišnjeg bolovanja nerijetko primale astronomske plate koje bi dijelile sa poslodavcima. Tako bi država u buduće poslodavcima na ime porodilja refundirala iznos do nivoa prosječne zarade od 476 eura, pa bi se, kako je obrazložio Dragan Đukanović iz Ministarstva rada, godišnje uštedjelo oko 8 miliona eura.
Mislim da je do sada to pravo zloupotrebljavano. Imali smo pojedine građevinske firme gdje je više porodilja nego građevinskih radnika. Imali smo firme koje se bave poslovima računovodstva gdje rade tri osobe koji rade računovodstva, imamo 16 porodilja.
Podrška vladinom prijedlogu zakona o ograničenju isplata porodiljama samo je stigla od vladajuće DPS, koja također ukazuje na zloupotrebe koje su, kako kaže poslanica Zorica Kovačević, iz domena organizovanog kriminala.
Dobila sam podatak od predstavnika ministarstva rada da su te zloupotrebe negdje blizu 10 miliona.
No izgovor za zakidanje prava ženama brojnim zloupotrebama za Kristinu Mihajlović ne zvuči dovoljno ubjedljivo.
To nama iskreno kao udruženju, ali kao roditeljima više govori o tome koliko su nadležni vodili račune i kontrolisali poslodavce, jer mislimo da ipak to više njihov propust i da bi oni trebali na taj način da rješavaju problem tako što će pojačati kontrolu, a ne nikako da se zbog jednog malog procenta, i bilo bi lijepo da nadležni kažu koliki je to procenat zloupotreba kada su u pitanju poslodavci, jer sigurno nije veliki, da se znači na račun toga svi poslodavci i sve porodilje diskriminišu i da se svima to pravo ukine.
Slično misli i Tea Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava, koja kaže da je država izabrala pogrešan, nezakonit i diskriminatorski način da izađe na kraj neregularnostima.
Izabran je način da se kažnjava uopšte zarađanje zaposlenih žena u Crnoj Gori, da se stimulišu poslodavci da gledaju stomak i godine ženama koje se prijave za posao, što je apsolutno neprihvatljivo u Evropskoj uniji. Vi ne smete da pitate ženu kada intervjuješete za posao ima li decu i kad planira da ostane u drugom stanju i da li je možda već u drugom stanju. Dakle, smatramo da je izabran način koji je potpuno suprotan odredbi izričite, kako smo i naveli, Zakon o radu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o zaštiti diskriminacije, kao i Ustavu Crne Gore. Pojedinačne zloupotrebe u pojedinačnim slučajevima treba da istražuje inspekcija koja treba da radi efikasno, iako znamo da to nažalost u Crnoj Gori nije slučaj, ali tu treba naći rješenje.
Ograničavanje naknada porodiljama samo do nivoa prosječnih plata za Teu Gorjans-Prelević posebno je diskriminatorno prema visoko obrazovanim ženama, čime se destimuliše njihovo zapošljavanje i rađanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u satiričnim stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić bavio se hapšenjem Nasera Keljmendija. Pod naslovom Das ist Naser slušamo izvod iz konspirativnog razgovora ministra pravde Bosne i Hercegovine Bariše Čolaka sa kolegom Fahrudinom Radončićem, ministrom sigurnosti, oko pisanja molbe za ekstradiciju.
Možemo da napišemo da smo im unaprijed zahvalni što će se ponašati kao pravna država, da ih potpuno razumijemo i da se bilježimo s najodličnijim štovanjem. Što kažeš, a? Kažem da ti mozak odlično fercera, odlično. Da je onda tako napiš, piši Bariš. A koliko taksenih maraka da zalijepi? Kakvih taksenih maraka? Pa uz molbu obično idu taksene marke. Koliko ja znam, bolje idu konvertibilne. E, baš ti hvala što si mi pomogao, tako ti djeca pomagala. Šta se odmah ljutiš? Ne može čovjek ni da se našali. nisu ovo fahro stvari za šalu. A ti si bez šale mislio da na Kosovo šalješ taksene marke. Kako ćeš ih bola ne bio priheftat na e-mail? Na kakav e-mail? Mislio sam da pošaljem običnom poštom, pa ako stigne, dobro stigne. Ako ne stigne, šta ma mogu? Znači, valjda ovi na Kosovu i bez naše molbe šta treba, a šta ne treba da urade. Ne ide to tako, Bariša. Ja mislim da moraš da pošalješ elektronskim putem. Na koju adresu? Pa valjda znaš, redakcija monkeyavaz.ba. Dobro, Fahro, imaš li ti izer u srcu? Ajde, ne ljuti se, već piši. Eulex monkeygmail.ba. Ne ide ba, ni Eulex u BiH. Iza Gmaila obično ide ili com ili org, nisam siguran šta u to dvoje. Onda stavi com, to je garant oznaka za Kosovo. Pa ne počinje Kosovo sa c. Kod Amerikanaca se tako piše, Cosovo. A čita se Kosovo, ko što pišu coca cola, a čitaju Coca-Cola.
Satirični stenogram Das iz Naser iz pera Predraga Lucića poslušajte u cjelini u narednim emisijama Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici. U dokumentima dana za četvrtak 9. maj toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, da slušajte.